Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme nuk i ka cakt qytetarët, vlerësojnë në zyrtar qeveritar. Opozita Macedonase thos se skandali me pasaportat, po rrezikon sigurinë globale, pozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nivel global është rritur çmimi i vajit të palmës. Kjo ka bërë që në Kosovë të rritet kërkesa për qumsht të prodhuar nga fermerët vendorë. Fermerët thonë se kjo situatë mund tjetë vetëm e përkoshme në rast se nuk favorizohen produktet vendore dhe nëse nuk indalohet përdorimi i vajit të palmës për prodhimin e produkteve të qumshtit. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Rritja e çmimit të vajit të palmës në nivel global ka rritur shpresat për forcim të industrisë së qumshtit në Kosovë. Baki Gashi, fermer nga fshati Bratateni, komunës së Rauvecit, thotë se efektet janë vërejtur menjëherë pasi është rritur kërkesa për qumsht vendor.
Sa kam informacione që është ngritë qmimi i vajtë palma, sa tashti është kërkesa pakës ma mo dhe pak stabiliteti është qumshtit është rrugullu.
Bakiu ka një fermë në të cilën grumbullon rreth 420 litra qumsht në bazë ditore. Qmimi me të cilën aktualisht të shet një litër qumshti në një pik grumbulluese është 30 cent. Por as kjo qmim si pas ti nuk garanton stabilitet për fermerët.
Nuk është ajo stabilitet për shumën për momentin, nuk është. Se ka qenë për shumën dhe qmimi 35 ka qenë në vitin e kalum, një periudhë. E ta është i mërë për shumën me 24, 25 cent, farmerës dhe mosën që farmerës dhe vojgjër, që kanë, ata janë të visionë të mbjetu për momentin. E gjitho farmerë dhe i mongë dhe i vogli.
Në fund të vitit të kaluar, këshilli vendeve prodhuese të vajtë të palmes parashikoj rritje të shmimeve të këti produkti në pjesën e partë të vitit 2021, por shmimi i vajtë të palmes parashiet që të bije në pjesën e dytë të vitit 2021. Ndikim në rritje në shmime të vajtë të palmes ka pasur dhe pandemia COVID-19. Pasi prej më shumë se një viti në shumë vende evropiane, ko pas kohën nuk ka punuar gastronomia. Kryetari shoqatës së qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, thotë se rritja e çmimit të vajit të palmës ka ndikuar që të rritet kërkesa për punuesve për qumsht të firmave vendore.
Arsyeja pse ka ndikuar shumë mirë në industrinë e qumshtit është fakti se dikon 70% të tregut në Kosovë është, domethënë, ku tregtohen faktikisht produktet e qumshtit në rrjetet e marketeve në Kosovë, do thotë dominohet nga produktet me vajt palmës.
Vaj palmës në Kosovë është shumë i përdorur në industrinë e përpunimit të produkteve të qumshtit. Ky lloj vaji përdoret për të prodhuar shumicën e produkteve me bazë qumshtore si djathra, kaçkavall, gjalp, kos, si dhe produktet e tjera. Shtrejtimi i çmimit të vajit të palmës në nivel global sipas kryetarit të shoqatës së qumshtorëve të Kosovës, Ramadan Memaj, ka pasur ndikim pozitiv edhe në zbrazjen e stoqeve në fabrikat e përpunimit.
Tani me ngritjen e çmimit të vajit të palmës, faktikisht neve na është hapur mundësia që të shesim dhe të grumbullojmë gjithë sasinë e qumshtit, dhe të mos harrojmë se domthonë që nga viti i kaluar, faktikisht vetëm tani kemi arritur që përpunuesit vendor të zbrazin stoqet, pikërisht duke u falendëruar kësaj ngritje të çmimit të vajit të palmës.
Nasser Morina udhëhesh një pikë grumbulluese të qumshtit në Rauvec. Brenda ditës sa i grumbulluan rreth 20.000 litra qumsht nga fermerët e këtij rajoni. Morina thot se qeveria duhet të punojë në drejtim të vendosjes së një çmimi referent për një litër qumshti, si dhe të përkrahë prodhimet vendore, të cilat nuk përmbajnë vaj të palmës.
Besoj se çmimi referent të kishte ndihmuar këtë sektor, por kryesisht u dashur me marr masa mbrojtëse për fermerët vendorë, për prodhues vendor, të ndalojë këto produkte të jashtëligjshme se nuk kanë bazë legjore për shitje. Po edhe të mbrohet fermeri vendor, gjë në mënyrë ligjore të mbrohet fermeri vendor.
Vaji palmes vazhdimisht është konsideruar se ka efekte negative në shëndetin e njeriut. Në një raport të vitit 2016, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore kishte konstatuar se është i dëmshëm për shëndetin e njeriut përdorimi i vajit të palmes në prodhime ushqimore. Viteve të fundit fermerët kosovar kanë protestuar disa herë në Prishtinë, duke derdhur mijëra litra qumsht. Ata kanë kritikuar vazhdimisht institucionet se nuk po subvencionojnë këtë sektor dhe se nuk kanë krijuar një strategji të mirëfillt për mbështetje në produkteve vendore të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org.
Ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, të cilin synon ta nxjerrë qeveria e Kosovës, nuk i ka cak qytetarët, por zyrtarët dhe ish-zyrtarët e lartë, të cilët nuk kanë mundur të justifikojnë pasurinë që kanë, thot Gens Nimani, këshilltari i lartë i Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu. Agjencia kundër korrupsionit dhe Instituti Demokratik i Kosovës i kanë dhënë mbështetje nismës për këtë projekt ligj. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas miratimit nga qeveria e Kosovës të koncept dokumentit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, shumë shpejt pritet të formohet grupi punues brenda Ministrisë së Drejtësisë, i cili do të punojë në hartimin e projekt ligjit për këtë çështje, konfirmon Gens Nimoni, këshilltari i lartë i Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu.
Ajo që duhet të punojmë tutje është natyrisht që konsensusi edhe me subjektet të tjera, arrijet kjo natyrisht dhe ne do t'i ftojmë që të kontribuojnë edhe ata.
Nimoni shtoi që pritet që në kuadër të këtij projekt ligjit të shqyrtohet opsioni themelimit të një agjencie të pavarur, e cila do të iniciojë procedura civile dhe jo penale ndaj personave që dyshohet se kanë përfituar pasuri të pajustifikuar apo të paligjshme. Të njëjtin proces sipastaj agjencia do ta bartë në gjykatë civile dhe pastaj gjykatës do t'i mbetet të vendosë në bazë të kërkesës së agjencisë. Gjithashtu, si thot Nimoni, është diskutuar që ky opsion t'i mbetet prokurorisë, por që barra e provës t'i kaloj palës që i kontestohet mënyra e fitimit të pasurisë. Nisma e qeverisë së Kosovës për nxjerrjen e një ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme mbështetet edhe nga agjencioni kundër korrupsionit. Drejtori kësaj agjencie, Shej Pavolli, thot për Radio Evropa e Lirë se një ligj i tillë do të ndihmonte shumë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në aspektin e përfitimeve të kundërligjshme të zyrtarëve të lartë publik.
Agjencia s'ka mekanizma të mjaftueshëm të gjermimit të pasurisë, sepse gjermimi pasurisë ose barra provës është tek agjencia, dhe edhe këtë ne kemi dhënë disa vete që të japën kapacitetet ligjore agjencisë me qëllim që të ketë mjaftueshëm gjermim të pasurisë dhe pasurimin e zyrtarëve të lartë.
Mbështetja nismës së qeverisë së Kosovës për një ligj për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar i jep edhe Instituti Demokratik i Kosovës. Florence Faia, ekspert për çështje ligjore në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se një propozim që përfaqësuesit politik institucional të bëjnë një projekt ligj të tillë e kishte dhënë qysh para 10 vjetësh edhe Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, bazuar në koncept dokumentin e miratuar nga qeveria, aspekti civil do ta bënte më të lehtë procedurën për zbatim të ligjit në rast se ai eventualisht miratohet dhe hyn në fuqi.
Por shkak se një gjykatë civile do të vendosë për atë se nëse duhet të konfiskohet apo jo pasuria. Pra e tëra që ka imbetet është që pale ata dëshmoj para gjykatës që pasuria që cilën ajo e ka, ajo pale ka, është e liqme. Dhe si pas koncept notës, ato që e kemi pa është që këtë ka të bëjë mas shumë ti me zyrtarët shtetror dhe personat që të kanë qenë dhe njerë zyrtarë shtetror, janë zyrtarë shtetror, apo personat që të kanë marë para prej bugjetit për shtetit, në qëfar dhe forme, pra përshirë dhe ata që kanë realizu tender të ndryshën publik. Kjo është e rëndësishme. Për shkak se nuk i prek gjithë qytetarët e Republikës Kosovës.
Spahia shtoi që edhe nëse ligji do të përfshinte të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk beson që kjo do të paraqiste një shkelje të drejtave të tyre. Ditëve të fundit në opinionin vendor janë ngritur debate nëse një ligj për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar, të cilën e synon ekzekutivi, mund t'i cënojë të drejtat e qytetarëve në përgjithësi. Nimoni thotë se dilemat e ngritura lidhur me këtë çështje me të drejtë ose jo, kanë mikulluar para opinionit qëllimin e këtij ligji. Ai ka theksuar se për gjithçka rreth këtij projekt ligji do të ketë transparencë dhe nuk do të ketë paqartësi. Sipas tij, objekt i gjithë kësaj nisme për ligjin është pasuria e pajustifikueshme ndaj gjithë zyrtarëve, ish-zyrtarëve që pasurinë nuk arrin ta justifikojnë. Drejtori i Agjencionit kundër korrupsionit Havolli thekson se aktualisht është duke u punuar edhe për ligjin e ri për deklarim dhe prejardhje të pasurisë dhe sponsorizues i këtij ligji është Ministria e Drejtësisë. Ai hedh poshtë mundësinë që të ketë përplasje ndërmjet këtij ligji dhe ligjet tjetër që synohet për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar, si dhe përplasje kompetencash ndërmjet agjencisë që ai drejton dhe agjencisë eventuale që mund të dalë si produkti i ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Konfiskimi i pasurisë pa justifikuar konsiderohet si një ndër shtyllat në luftimin e korrupsionit në Kosovë. Sipas ligjeve aktuale, konfiskimi i pasurisë nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë që është fituar në mënyrë të kundërligjshme sipas urdhërit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organ organi tjetër kompetent, kurse sekuestrimi nënkupton marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Rreth 1.6 milion euro është vlera aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 dhe të cilat janë Agjencinë për administrimin e pasurisë së konfiskuar dhe sekuestruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Partitë kryesore në Maqedoninë e Veriut, sikur edhe njohësit e çështjeve politike dhe sigurisë, kanë qëndrime të ndryshme nëse afera me pasaportat false do të rrezikojë liberalizimin e vizave. Opozita maqedonase thot se skandali me pasaportat maqedonase po rrezikon sigurinë globale, me që sipas saj janë furnizuar dhe pjesëtar të ISIS, por pretendimet e tilla qeveria i ka quajtur gënjeshtra për manipulim me opinionin. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë kryesore politike e Maqedonisë kanë qëndrime të ndryshme nëse skandalet e fundit, në veçanti ai me pasaportat false, mund të rënojnë imazhin e Maqedonisë së Veriut, por edhe të rrezikojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve apo regjimin pa viza. Ministria e Punëve të Brendshme më 6 prill kishte njoftuar për zbulimin e 215 pasaportave false, ndërsa paraprakisht në një aksion policor ishin arrestuar 11 zyrtar policor të përfshirë në këtë krim. Me pasaporta false ishin pajisur edhe disa persona me dosje kriminale apo drejtues të karteleve të drogës, në mesin e tyre dhe shtetas të huaj. Vëmëroja opozitare vlerëson se pushteti me aferën e fundit të koduar si mafia, por rrezikon liberalizimin e regjimit të vizave, por edhe sigurinë në soazë rajonale e botrore.
Aferata mafia dobi međunarodni proporci. Izdavanjet në oficialnit e pasoshi.
Afera mafia ka marrë për masa ndërkomtare. Lëshimi i pasaportave nga Ministria e Brendshme për kriminelet botror, bosët e drogës, mafiozët dhe antarët e ISIS-it, paraqet kërcënim për sistemin e sigurisë edhe të shteteve tjera. Për shkak të kësaj, pasojat mund të jenë të përmasave të mëdha për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Komisioni Evropian tashmë ka theksuar se shkelja e sigurisë së dokumenteve personale në një shkallë të tillë si që ndodhi në Maqedoni kërcënon kushtin kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit tonë. Mos përmbushja këtij kushti rrezikon seriozisht regjimin pa viza dhe udhëtimin e lirë të qytetarëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka deklaruar Orse Gjorgjevski, antari kryesist të VMRO DPMNE-s. Nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev thonë se pretendimet e opozitës janë gënjeshtra dhe manipulime opinionin. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i hedh poshtë si të pavërteta pretendimet se gjoja u janë dhënë pasaportë terroristëve të ISIS-it. Kjo është një gënjeshtër brutale që synon të manipuloj publikun, të parandaloj zbardhjen e plotë të çështjes dhe të dëmtoj reputacionin e institucioneve që janë të përkushtuar dhe të suksesshëm në trajtimin e të gjitha llojeve të krimit, thuhet në reagimin e qeverisë. Qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje kanë edhe Xhelal Neziri, analista dhe drejtuesi i Qendrës për Gazetari Hulumtuese, si dhe Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë. Neziri thot për Radion Evropa e Lirë se rasti me pasaportat është shqetësues për vendin dhe se do të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian.
Tani ku një vend si Maqedonia e Veriut të shëndrohet një në furnizues, kështu të themi, më të madh të krerëve të organizatave kriminale me pasaporta, atëherë kjo në mënyrë të drejtë për drejtë pranohet si rrezik nga Bruxelli dhe nga qendrat e tjera të politikës evropiane, gjë që gjithsesi do të ketë pasoja.
Thotë Neziri, por Nikola Dujoski, njohës i çështjeve të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se rasti me pasaportat false nuk është i përmasave të tilla që të ketë pasoja mbi procesin e integrimit apo regjimin e vizave. Bëhet fjalë për krim të pastër dhe këtë rast nuk e shon në prizmën e Bashkimit Evropian. Duhet ta kemi të qartë se ne tani një kohë të gjatë jemi të gatshëm për nisjen e bisedimeve për antarësim, andaj edhe kemi të bëjmë çështje minore që as pak nuk do të pengoj këtë proces, thotë Dujoski. Zyrtarët e lartë evropian kanë komentuar skandalin me pasaportat false duke bërë të ditur se rasti do të përfshihet në raportet e ardhshme të institucioneve të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Do dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.